galab wanaagsan ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin isniina bisha Maarso, waa 19 sanadka 2018ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jacfar Kuukaay.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: dab xalay ka kacay guri ku yaallo magaalada Muqdisho oo keenay dhimashada 7 qof oo isku qoys ah.
Xalay waxaa dhacay waxay musiibo rabbaani aheday, xilliyay sabdhaxa oo la jiifay aheday. Dadka dhintana waxay u badnaayeen dad caruur ah. Hurda ay waa dareemi kartaa dabkuna oo qabsaday. Waxaa nala sheegay hooyada inay baxday, laba caruur ay bannaanka la timiday, kadib cunug yar ay u cararkay meesha u naqatay, kadib dabkaadna meesha uu ku sii qabsaday.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee khilaafka Muqdisho oo weli xildhibaanadu ay ku kala aragti duwan yihiin.
Laakiin inuu ka hor dhaco uu yidhaahdo dad baa ka noqday, dadka ka noqday xeerhoosaadka qorhaya waxaa weeye isaga ma dhihin barnaamij mashinka waa sharci, waana aqbalay ma dhihin, waana aqbalay buu yidhi, waana xujo iyo maxaan ku rahaa badana wax la harayo.
Xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain Boris Johnson ayaa u sheegay dhigiisa dalalka midowda Yurub wasiirada ku jira kadib kulan ka dhacay magaalada Brussels maanta oo Isniin ah in dafraad Ruushka ah ku lug lahaanshiyahooda sumeynta sarkaal horey uga tirsanaa sirdoonkooda uu yahay istaraatiijiyad, sida uu yiri Ruushka oo ay ku doonayso in ay ku qariso xaqiiqada rasmiga ee arrinkan. Johnson ayaa waxa uu sheegay in Ruushka ay weli diidan yihiin qaybtii ay ku lahaayeen sumeynta sarkaalkan oo horey uga tirsanaa sirdoonka Ruushka Sergey Skripal iyo gabadhiisa oo 33 sano jir ahayd Yulia, taasi oo ah arrin aad iyo aad caalamka intiisa badan looga hadlay. Johnson ayaa sheegay in quburo ku xeel dheer arrinkan oo ka socda qaramada midoobay hay-adda u qaabilsan ka hortagista hubka kimikaaliska ay imaanayso maanta saraakiishaasi imaanayaan magaalada London ee carriga Britain si ay baaritaano ugu sameeyaan iyo qaadista muunad lagu ogaanayo wixii ka dambeeyey sumeynta sarkaalkaasi.
Ciidamada uu Turkigu hoggaaminayo ayaa galay bartamaha magaalada Afrin Axadii iyagoon iska caabin muuqata la kulmin. Si dhaqso badan ayay ugu faafeen daafaha magaalada, waxaanay durbaba ka taageen calanka dowladda Turkiga. Qabsashada dhufayska waqooyi waxa uu muhiim u yahay dadaalka uu Turkigu ku doonayo inuu isku hortaago dowlad madax bannaan oo mustaqbalka ay Kurdiyiintu yeeshaan. Madaxweynaha Turkiga ayaa guushan shaaciyay isagoo intaa ku daray in inta badan waxa uu ugu yeeray argagixisada laga eriyey magaalada, ciidamadiisuna ay nadiifinayaan haraadigooda iyo weliba dabinada ay ka tageen. Madaxweyne Erdogan waxa uu sheegayaa in maleeshiyada Kurdiga ah ay ku xiran yihiin xisbiga PKK ee la mamnuucay. Cafrin kadib dagaalyahanada uu Turkigu taageero waxa ay qorsheynayaan in ay horey u sii wadaan dagaalka ay Kurdiyiinta kula jiraan oo ka soconaya goobo kale oo Suuriya. Magaalada Qaamishli ee ku taala xuduudda Turkiga waxa ay isugu soo baxay Kurdiyiin ka bannaanbaxaya, dilka ay sheegeen in rayidka loo geystay, waxaanay ballan ku qaadeen in ay dib u soo ceshadaan dhulka ay ku sheegeen in ay awoowayaashooda ka dhaxleen.
Sidii horey loo sii saadaalinayeyba, codbixiyaasha dalka Ruushka ayaa mar kale guusha madaxtinimo ee waddankaasi gacanta u geliyey madaxweynaha waddankaasi muddada soo xukumayay Vladimir Putin. Waxaa Putin uu helay codadkii ay dhiibteen codbixiyaasha wax ka badan 76% waxaana noqonaysaa 6 sano ee soo socota inuu hoggaamin doono dalkiisa, iyadoo horeyna uu soo xukumayay 18 sano. Ra'yi urur la sameeyey ayaa waxa ay muujinaysaa in Putin uu aad uga horeeyo xubnaha mucaaradka isaga tartanka kula jira doorashadan madaxtinimo ee dalka Ruushka ka dhacaysa. madaxweyne Putin oo kumanaan dad ah gelinkii dambe axaddii shalay ahayd kula hadlayay fagaare aan sidaasi uga fogeyn aqalka Kremlinka ayaa wuxuu u mahadceliyey intii codkooda siisay isaga oo sheegay in guushu ay soo dhowdahay oo dhowaan ay hantin doonaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaanna waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. markana muqdisho, ugu yaraan 7 qof oo isku qoysa ayaa ku dhintay dab xalayto ka kacay guri ku yaalla degmada yaaqshiid. guriga oo ka samaysnaa jiingad ayay ku dhinteen hooyo iyo 5 caruura iyo qof kale oo ehelka ah, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho. caashe ibraahin aadan ayaa dabkan ka wareysatay maxamed xaaji cusmaan oo ehel la ahaa qoyska ay musiibadani ku habsatay, iyo axmed maxamed xasan geedo oo ah guddoomiyaha degmada yaaqshiid. hadalkana waxaa ku horeynaya maxamed xaaji cusmaan.
xilli shaqdhaxa ah oo xalay aha waxaa kacay maaso 7 saac, xilli 7 saac ku aadanaa baarihii maaso ayaa waxay ka kacday fiilo koronto meel geeda oo guri u dhow korkeeda maraysay. fiiladaasa waxay keentay khasaaro gubasha guriga ah, waxaa ku dhintay gabar iyo 6 caruur ay dhashay, wiil ka qabayna wuu ku dhaawacmay.
markaa korontada inta badan waxaan ognahay magaalada muqdisho kale korontada xilli dambe habeenkii marka la gaaro waa la damiyaa, markaa xilligaas way shidneed miyaa, mise tan waddada marta iyadu mar walba way shidan tahay?
korontada xilligaas way shidneed, ciddana korontada aaday u isticmaalayeen. gurigana wuxuu ahaa guri bidaaya, macnaha guri jiingada uu ahaa, guri oo sara maahay.
waa gartay. markaa qoyska hadda dhibaatadu ay soo gaartay waxa ay igu sheegtay hooyo iyo caruur ay dhashay, imise jir ay ahaayeen caruurtu?
Ha, iyo gabar. waa 5 caruura iyo gabar. gabadha ay waalid u tahay oo u timid oo marti u ahayd, wiilkii qabay gabadhana wuu ku dhaawacday.
hooyadii caruurta dhashayna way dhimatay?
hooyadii caruurta dhashayna way dhimatay, ha, Allah naxariis.
markaa caruurta da-dooda imise ay u dhexaysay?
waxaa ugu yaraa 5 bilood jir, waxaana ugu weynaa 10 sano jir oo gabadha martida ahayd, kuwa kalena waa 6 sano iyo 7 sano iyo 8 sano isugu jiraan.
waa caruur isku nuugay ahaayeenba?
caruur isku dhadhow, aada isugu dhadhow ahay walaal.
samri iimaan, allah idinka sii walaalda, waa ka tacsiyeynaynaa.
aamiin walaal, aada maasantiin, aada maasantiin, aada maasantiin.
guddoomiyaha idib.
asalaamu calaykum.
waalaykum asalaam geeddo, bal waxaad ka warantaa dhibaatooyinka noocan oo kale ah kuwa hore uga dhici jira ma ahaayeen deegaanka oo koronto waddo maraysa ama guri gasha inay khasaarintan la eggeysato hore mooga dhacday yaqshid?
wallaahi walaal way ka dhacday, mar walbayna dhacaan mataqaanaa maho caqabada noocan oo kale ah, meel walbayna ka dhacaan dunida, laakiin degmada yaqshid masiibada xar dhacdo kale kamaysan dhici jirin. waa laga yaabaa inay guryo gubtaan, laakiin laga gaarsiiyo oo la damiyo oo wax la badbaadiyo oo mataqaanaa maxuu ahay dadka ay alxamdulilaahi ay dad aysan ku dhiman. laakiin maanta xalay waxaa dhacay waxay musiibo rabaani aheday, xilli saqdhexa ah oo la jiijiifo ayay aheday. dee dadka dhintana waxay u badnaayeen dad caruur ah, dee hurdaaya waa dareemi kartaa dabkuna uu qabsaday. waxaa naloo sheegay hooyadu inay soo baxday, 2 caruur ay bannaanka la timiday, kabacdi cunugyar ayay u carartay meesha u naqatay, kabacdi dabkaadana meesha uu kusii qabsaday. wiilkii gabadha qabay oo ahaa asigana mataqanaa maxuu odageeda ahaana inuu kasoo baxsadaba asigoo guban oo isbitaal aan u qaadna asigana aan geynay. marka qofkii xoog le uu bixi kar lahaa ama miirkiisu joogo caqligiisu joogo, laakiin caruurtaas ayaa mataqanaa meesha ku baaba'day iyo hooyada.
waxaad ii sheegtay inay 2 caruura markiiba bannaanka la soo carartay, kuwaasi ma badbaadeen?
maya way kula siina barkee hooyo hooyo hooyo, haddee hooyada meeshay ka baxday ka baxayaan soo ma
way daba carreen
noo sheegeen mataqan dadka way daba carreen way sii galeen intii cunug kale soo qabisdhays. marka dabkiina socdo le rafaadku iska jiro, waa dareemi kartaa hooyo ilma dhashay xanuunka qaban kara iyo dabka meeshuu ku qabsan karo iyo awooddiiyo mataqaanaa maxuu ahay iska yaraan karta. marka dhibaatadaasaa dhacday.
intaas ay hooyadaas hore iyo gadaal ay u carareysay, aabaha muxuu qabanaya?
aabaha wuu dadaalayay naftirkiisa kolley, waxaad moodaa nin xarbinayan uu ekaa oo markii hore waxaa laga yaabay inuu caruurta qudkiisa kasoo saaray soo naqadkii naftigiisa u qabsaday, laakiin markii dambe oo sabray asiga wuxuu ka guban yahay feeraha iyo gacmaha. marka waad dareemi kartaa macalwejiga qof mataqaanaa muxuu ahay xarbinayay oo dadaalayay oo owlaaddiisa u dadaalayay way ka muuqatay markaad aragto dhaawaca.
waxaad iga warantaa dhinaca kale, dabkaasi ma gurigaasoo keliya ku koobnaa mise guryihii ku dheganaa ee dariska la ahaana wuu saameeyey?
walaal, gurigaasoo hadda kaasuu ku koobnaa, kaasaa hadda baaba'ay. guryaha kale derbiga iyo waa laga yaabaa inay mataqana waxyaaba yar ay gaagaareen oo madoobaada guryaha ku dhegan way gaarayaan, iyo holac iyo qiiq. laakiin dhibaato kale kama aysan gaarin guri saraha ku dheganaa, qeybta kalena guri jiingadaha ku dheganaa. Marka markuu bilowdayba dabkii, dadkii kale way kasoo yaaceen, way kasoo baxeen, waxna ma aysan gaarin labadaas guri. Halkan guriyaa meesha ku baaba'ay.
Marka idinku baaris ma samayseen in dabkaasi uu koronto ka dhashay iyo inuu wax kale ka dhashay, mise waa la iska qiyaasay uun?
Wallaahi kolley walaal, waa dareemi kartaa xilli saqdhex ah oo la jiifo oo baaritaankii mataqaana muxuu ahaay dadkiina ay leeyihiin korontadii ay holcayso korontadii ay mataqaana meesha ku dhacsan tahay. Hidoo dee kolley wax hadda gooni ugu yiilay ma jiraan, waa laga yaabi karay waxyaaba kale jiri karaan, laakiin baaritaankaas waxaa la rabaa in si fiican loo ogaado oo dadka ku shaqadala inay si fiican usoo baaraan. Laakiin annagu hadda waxaan hayno waxa waaye in korontadii ay meesha marisa ay guban tahay oo beecadii ay meesha kusoo dhacday korontadiina dee mataqaana dhibaataas ay geysatay. saas anagu aaminsanahay kolley, anagu waxaa waajibkeena ah inaan bulshada u shaqeynaa yani maalinba wixii karaankeena iyo mataqaana muxuu ahaay oo ilaahayna kar uu noogu talagalayna waan tacaalnay, waan qabanay.
waxaad markaa iga warantaa hadda degmadii baad guddoomiye ka tahay, khasaarahan baa dhacay, reer dhan baa baaba'ay, korontaana sida aad sheegaysid reerkaasi ay sababsadeen, ma jirtaa waxaad uga hortogaysaan inaysan mar dambe soo noqon dhibaato noocan oo kale ah?
Wallaahi walaal, aadan kaaga mahadcelinayaa, way jirtaa, waana dadaalooweynaa. Inta karaankeyna ah kolley kambaniyaashii korontada way ballansan yihiin, hadda waa isuguu hayaa inaan mataqaanaa muxuu ahay kala hadalno inaynan arrintan oo kale mar dambe aysan soo noqonin, iyo qaabkii mataqaanaa muxuu ahay looga hortegi hawa ku ballansanaha, iyagana way noo imaanayaan galabta. Maamulka gobolka Banaadir oo dhan aana mataqaanaa muxuu ahay arrintaas hadda mataqaanaa kolley ka fadhiya iyaga naftir koora oo inay go-aanka gaaraan iyo waxyaaba noocan oo kale aysan soo noqnoqonin. markii maamulka xala meesha waa yimiday oo waa yimideen saaka way yimideen, dee koos dhamaa baaba'ay, waa masiibo. Marka wax oo indhaha laga qabsan kara ma aha.
Kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Maxamed Xaaji Cismaan oo ehel la ahaa qoyska musiibadani ay ku habsatay, iyo Axmed Maxamed Xasan Geedow oo ah gudoomiyaha degmada Yaaqshiid. waxa ay khadka telefoonka ugu waramayeen Caashe Ibraahim Aadan Zahray. waa dhacdo xanuun badan, dabcan hooyo iyo shan caruura oo ay dhashay oo hal meel ku wada gubtay oo ku wada dhintay. waxaana la soconaa ma aha tii ugu horreysay uguna dambeysay sanadkii aanu kasoo gudubnay qeybihiisii dambe. dhacdada tan oo kale ah waxay ka dhacday Kismaayo, Hargeysa. marka arrimahan maxaa soo celcelinaya baad isleedahay?
dabcan ayadoo Mareykanka hadda waad aragtay wadamada qurbaha intooda badan waxaa yaalo dabdamis, oo haddii dab uu kaco dhaqso meesha inta loo tago wax la badbaadin karo, laakiin meelaha dabcan wadamada soo koraya Soomaaliyana ay kamid tahay dabcan waa gurmadka inuu aad u yaryahay, laga yaaba 7 qof 5 qof dad wadar ahaa wada dhimanaya. marka wax aad iyo aad caadi ah ma wa arrin dhib badan, waa xanuun badan. Allah saqir. waa tahay dhinaca kaletana isla wararka ayaan ku guda jirnaaye dhammaan shaqaalaha wararka ku saabsan dababkaas ayaan ku guda jirnaaye dhammaan shaqaalaha la socday doon ay saarnaayeen badeecooyin una socota ganacsato Soomaaliyeed oo ka timid dalka Imaaraadka Carabta ayaa lasoo badbaadiyey kadib markii dab uu ku qabsaday xeebta magaalada Boosaaso. waxaana wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ay sheegayaan in ugu yaraan 2 shaqaalihii saarnaa doontaasi la sheegay in dhaawacyo ay soo gaareen, balse ay bas beeleen dhammaan xamuulkii saarnaa doontaasi. warbixintaasi waxaa noo soo diray wariyaheena Faadima Yaasiin Jaamac.
doonidan oo lagu magacaabo Nuur Shaabir kana timi dalka Imaaraadka Carabta una rarayd ganacsato Soomaaliyeed ayaa dab qabsaday xilli ay ku soo jeeday inay ku xirato dekedda magaalada Boosaaso. wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland Cabdirasaaq Nuur Cumar oo saxaafadda kula hadlay gudaha dekedda Boosaaso ayaa ka warbixiyey xaaladda doontan.
doontaasu shalay ayay timi, waxayna ka timid Dubay. waxaa laga soo raray magaalada muxuu ahaa Shaalqa ayaa laga soo raray, shalay badweyntii jirtay. saaka ayay rabtay inay soo aado dekedda kusoo dhawaato oo Angeleska timaado. markii la istaarayay ayaa waxaa ku dhacay muxuu ahaa istaarka ayaa dabka kacay, dabkaas duu ka kacay, dabka awood badan buu noqday. waxayna markaa anaga noo jirtaa 5 mayl bay noo jirtaa oo dekedda ay u jirtaa. waxa weeye waxay ahayd doon 1100 oo tan ayay ahayd. waxaa saaraantii tiro badan baa saarayd oo gaadiid le baa saaraa oo shidaal le baa saaraa oo waxaa la saaraa muxuu ahaa bagaash le baa saaraa. waxaa soo raray nin ganacsada oo la dhaho Cali Saciid Saalax ayay u socotay. Cali Saciid Saalax haddii u socotayna waxa waaye ninkaas ayaa mas-uuliyadeeda doonta lahaa oo uu isaga ayaa halka arbaabka ahaa.
wasiir ku-xigeenka oo ka hadlaya badbaadada doontan ayaa sheegay in aysan waxba ka qaban karin haddii aysan ku xirayn gudaha dekedda Boosaaso, ayna tahay hawl iyaga ka weyn.
anaguna waxa weeye awood aan markaa halkan ugu tagno ama waxa aan ku baalgelin ma aanan lahayn. maadaama badweyn jirto haddii degaddu ay joogi lahayd oo kaleeto waxbaan ka seefkareen kari lahayn laakiin markay jirto muxuu ahay meel badda shan mayl waa badweyn bay jirtaa awood marka aanu ku tagno iyo waxaan wax ku goyno oo aanu ku seefkareyno midna ma aanaan lahayn doontaasu marka waxa waaye dadka waxaan uga istacsiinayaa dadkii ganacsatada ahaa ee reer muxuu ahay puntland oo ku khasaaray ama halkaa xooluhu kaga jireen ayaan aad uga tacsiinayaa.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland ayaa shacabka uga digay maadaama alaabta saare ay u badan tahay shidaal khatarna ay naftooda gelin karto.
Dad baa jira muxuu ahay saxiibada kacaysanaya ama badda wax u doonanaya oo wuxuun ka doonanaya ayaa jira. Dadkaa waxaan uga digaynaa waxa doonta wax sidaa batrool bay sidaa batroolkuna qaraxyo badan buu sameeyaa marka in laga digtoonaado baan dadka rabnaa inay ogaadaanin oo laga digtoonaado meeshaas muxuu ahay doonta ay ku soo caarayso ilaa ay doontaas ay digto oo muxuu ahay dabku ka dhammaado si aan waxyeelayan ugu samayn waxaan rabaa inay ka digtoonaadaan dadka.
Maamulka Puntland iyo ganacsatada ayaa waxa ay isku dayeen inay badbaadiyaan doontan hase ahaatee waa lagu guul daraystay waxaana ay ku basbeeshay meel aan ka fogeyn halkii uu dabku ku qabsaday. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Waa hagaag dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo haatan si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. Weli waxaynu ku guda jirnaa soo tabinta wararkii iyo weliba barnaamijyadii aanu idinkugu talagalnay. Xubno ka tirsan baarlamaanka aan idhaahda Isla Puntland ayaanu weli ku guda jirnaaye Zahraay. Waxaa sidoo kale dhinaca kalena taliyaha ciidamada badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiri ee Faarax ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso wuxuuna ka warramay ciidamada badda Puntland goobaha ay ka howlgalaan. Wuxuu kaloo taliyuhu ka hadlay go'aan golayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee lagu mamnuucay shirkadda DP World inaysan saameynaynin ciidamada badda Puntland ee dowladda Imaaraadka Carabtu ay maalgeliso. Waraysigan waxaa la yeeshay wariyahayaga Faadumo Yaasin Jaamac.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ciidanka badda Puntland waa ciidan ka shaqeeya ammaanka Puntland una xil saaran arrimo gaar ah oo khaas ah sida la dagaalanka burcadbadeedda, la dagaalanka tahriibta, la dagaalanka hubka sharci darrada ah ee badaha kasoo degaya iyo falalka dambiyeedyada ka dhaca badaha, la dagaalanka argagixisada dhammaanteed.
Bal howlgallada aada qabateen sanadkii dhammaaday iyo kan hadda bilowday, waxyaabaa ugu muhiimsan haddii aad soo koobto iyo meela aad ka howlgashaan?
Kan argagixisadu sanadkii hadda lasoo dhaafay oo joogtu ahaa mar walba weerar difaac wax walba uu jiray wax lasoo qabtay wax ma garanaysaa meelo laga saaray intaba waa jireen. Waxaa kaloo jira haddaanan magaranaysaa nimanka aan la dagaalami lahayn oo meeshooda ay joogaan aan lagu tiriligelin lahayn meela hadda inagoon joognay imaan kari lahaayeen. Marka taasi waa joogto weeyaan. Taariibtu waa joogto, mar walba waa lasoo qabtaa, sharciga la mariyaa, waa wax caadi ah weeye. Waxaa kaloo jira hubka sharci darrada waa la qabtaa, kii ugu dambeeyey bishii laba bilood ka hor meelaha ilaa saddex bilood baa la qabtay, waa sharciga waa la marshay. Kuwa kaloo ka horreeyey baa jira, kuwa wax lagu dad lagu soo qabtay, kuwaan dad lagu soo qaban baa jiray, intaba waa jiraan. Marka howlaha guud ee ammaanka ee Puntland ciidanku ku shaqeeyaa waana lafdhabar.
Xagee ka howlgashaan marka, imise goobo?
Runtii waxaan ka howlgalaa laga soo bilaabo badweynta Hindiya, magaalada la yidhaahdo Garacad, Eyl, Xafuun, Beergal, xagga badweynta Hindiya, xagga baddaas waxaan ka howlgalaa meesha la yidhaahdo Qandala, dekedda Boosaaso, Beyskayga, saddexdaasina ay ku yaalaan baddaas. Laba goobood, saddex goobood waxaa jira sida isku shuban Garowe, Sugure iyo Qandala iyo Galgala, intaasina waa Berriya, iyagana waa ka howlgalaa.
Ciidamada badda Puntland yaa taageera?
Runtii ciidanka badda Puntland muddadaa uu soo jiray oo hadda aan ku qiyaasay 8 sano waxaa gacanta ku haya dhaqaalahooda iyo fangareyntooda dowladda Imaaraadka oo ku maastan runtii ficil qas.
Imise sano ayay gacanta ku haysay dowladda Imaaraadka?
8 sano.
Dhowaan baarlamaanka Soomaaliya waxay mamnuuceen dowladda Imaaraadka Carabta inaysan ka howlgeli karin shirkadda DP World oo ay leedahay dekedaha Soomaaliya. Go'aankaas muxuu saameyn ku yeelan karaa?
Runtii DP World waa shirkad weyn, waa company weyn ee dowladda Imaaraadka, marnaba dowladda federaalku ma aanay mamnuucin khilaaf weyn oo hadda jira oo muuqda oo safaaradda lagu kala qaatayna inaan u jirin cidulba way ogtahay. Dowladda Imaaraadkuna way caawisaa dadka Soomaaliyeed. Sidaa darteed DP World waa shirkad weyaan, shirkadaasina dee waxay ku taalaa dowladda federaalka iyaga unbay u taalaa.
Maxay idinka taageeraan dowladda Imaaraadku ciidamada badda Puntland?
Dowladda Imaaraadku waxaan leeyahay ba haddii aanay mashruuca gacanta ku haynin way adkaan lahayd inuu mashruucaasi socdo. Sababtoo ah waxay naga saacidaan tababarada, expertida tababarada wax ka bixiya, oo logistic oo dhan bay bixiyaan, mushaaraadka ayagaa bixiya, qalabka ayagaa bixiya, equipment wax walba oo meeshaas ay u baahan tahay oo ay ku dhaqaaqayso dowladda Imaaraadka iyadaa bixisa. 8 la soo dhaafay, haddana diyaar bay u tahay inay mashruuca sii wado.
Ciidanka badda Puntland ma ciidan Puntlandaba oo Puntland ka amar qaata, mise saraakiil ka tirsan Imaaraadka ayay ka amar qaataan markay howlgallada sameynayaan?
Waxaan filayaa 8 la soo dhaafay ciidankaasi u jiray aniguun baa madax ka ahaa, taliye ka ahaa, weligay maan arag nin arab amar bixinayso dadka ha la soo xiro, meesha ha lagu duulo, meesha saasa la yeelo. No, amarka howlgallada iyo mishinada annagaa iskale. Dowladda Imaaraadku shaqadeedu wakiiladeeda halka u jooga wuxuu yahay inay naga caawiyaan xagga logistiga, dhaqaalaha, khalas iyo tababarada.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada booliiska ee badda ee Puntland oo u warramayay wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac, waxaana uu ugu warramayay magaalada Boosaaso. Halkaasi aad kala socoteenna waa V O A Washington.
Xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo waday mowshin ka dhan ah gudoomiyaha baarlamaanka ayaa mar kale ku celiyay baaq ay soo jeediyeen oo ahaa in uu iscasilo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari. Jawaari ayaa isagu sheegay inuusan iscasili doonin, waxaana uu sheegay inuu diyaar u yahay in mowshinka ka dhanka ah loo qaado cod. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Aan hadaba sheegnay kulanka ujeedadiis waxay ahayd tashwiish ba la soo geliyay suuqa oo la leeyahay mowshinka waxaa wada dhinac kale laga wadaa. Annagana waxaan xogaal u ahayn in baarlamaanka uu waday oo dhowr bilood soo socday. Inaan u sheegno marka bulshada iyo xildhibaanada kaleba, horta waxaa weeyaan aan weli saxiixin inaan u sheegno mowshinkan mowshin xildhibaanadu ay wateen oo xalaal ah oo si caadi ah ku yimid inuu yahay. Tan kale waxay ahayd maadaama ninka odayga ah dhinaceena uu yahay in isagana aan la teelin oo aan idhaahno waa garanaynaa arrimahaas ay u socdaan. Haddii xildhibaanadii doortay intooda badan hadda ay ka hor yimaadeen ninkan oday u yahay, inaan ugu naseexayno inuu arintaas ka fiirsado sidii isagoo xushmadaysan ugu tagi lahaa.
Waan u soo laabanaynaa arintii saasilaada. Waxaa tiri dhinac kaleba la sheegay, dhinac kale maxaa kala jeedaa?
Dhinac kale hadda waa la sheegay xukuumadda wadda ayuu gudoomiyuhu ku andacoonhaya, laakiin xukuumad horta xukuumaddu waxaa weeyaan xildhibaano wasiira way jiraan oo xaqa nin kasta oo xildhibaana uu leeyahay leh oo wax ka saxiixay, laakiin markaas waxay adeegsanayaan awooddii ama jagadii xildhibaannimada adeegsanayaan xil wasaaradaad ma adeegsanayaan.
Laakiin Sharif Cabdalla, miyaysan shaki keenayn 4-5 xildhibaan oo golaha wasiirada ka mid a marka ay hawsha wadaan oo awoodda xukuumadda shaqaynayso, golihii shacabka, ciidamada la duldhigo, gudoomiyuhu sheegay xukuumadda ku eedeeyey, miyaysan eedeymahaasoo dhan ahayn kuwa dhaxalgala?
Horta saan kuu sheegay, mowshinkan wuxuu soo socday 4 bilood, wuxuuna ka bilowday golaha dhexdiisii, waxaana bilaabay xildhibaano. Xildhibaanadii bilaabay baa shaqeeyey dadka iyaga kolleegahooda ah oo golaha wasiirada ku jira, waa ka dhaadhicin karaan dadka kale banaanka joogana waa ka dhaadhicin karaan. Aniga hadda 4-50 wax saxiixday oo wasiir aani ma garanhay, laakiin waxaan ku caddaynayaa oo iska cad waxaa weeyaan mooshinkan waxaa keenay xildhibaano loo qaateena odayaal ah, iyagaana maxaan ku rahdaa eedis qoray, iyagaa habeen maalin usoo jeeday, 4 bilood bay usoo jeedeen,
guddoomiyihii baarlamaan sida motion loogu keeno oo taageero looga helo ma yara. Marka xukuumadda hadday waxa nagu soo darsatay waa meesheeda, laakiin xildhibaanaan la xiriirnay annaga marnaba intaan tagnay xafiis wasiir maanan tegin, waxba kama raadinin. Laakiin qofka xildhibaan ah wasiirna ah annaga xildhibaan unoo yahay. Tan aan ku daro ciidamadu sidaan la socono booliska isbeddel baa jiray. Isbeddel markuu jiray, marka taliyaha booliska wixii uu arko maslaxa iyo ammaan u arko nin boolis a meel laga qaaday, nin booliska la keenay, waxa weeyaan wax shaqo uu ku leeyahay baarlamaanka ma laha. Qofkii loo keena ayay tahay inay howlgeliyaan
habdhowryaashagudoomiye jawaare shalay shir jaraa'id buu qabtay, wuxuu aqbalay mooshinka, wuxuuna yiri waa in codka baarlamaanka lagu kala baxo. Maslaxad ka weyn in dastuurka lagu kala baxood raadinaysaan maxay tahay?
Ay gudoomiye jawaari, isaga waxay noo maraysay hal qof baa ka dhimano 1991 mooshinku markii la keeno qofka loo dhiibo habraac, waxa weeyaan mooshinka markii lasoo qoro aadis lagu soo daro qofka loo dhiibayo isagaa tirsada, isagaa hubaalay dadkan xildhibaano ma yihiin, isagaa hubaalay dadkan sax ma yahay. Markuu saxiixo wixii ka dambeeya guddi joogto iyo gudoomiye jawaare iyo waa waxba ka dhiman iyo howl isaga u taal iyo howl isaga u ogaada ay tahay maaha. Balanariga markii la yimaado ama golaha dhexdooda la yimaado oo lasoo jeediyo wixii aad ama dulduleelo lagu duri karo, markaasaa in la jeediyo ay tahay. Laakiin inuu ka hor dhaco uu yiraahdo dad baa ka noqday, dadka ka noqday xeer hoosaadka qorhaya isaga maxaan ku irahdaa goobjoog u ahaa 75 qodobka 75aad, qofka xildhibaanka markuu saxiixo kadib kama noqon kara, laakiin waa ka codayn kara. Sheekadan dambe waxa weeye isaga ma dhihin barnaamij mashinka waa sharci, waana aqbalay ma dhihin, waana aqbalay buu yiri. Waana xujo iyo maxaan ku irahdaa badana wax la harahayo wey, marka taasaan caddaynaynay.
Mar hadduu aqbalay uu yiri codka baarlamaanka ku kala baxayna, sharif wax kaloo dhiman oo dadku dareemayaan ma oga. Marka bal dadku sheega,
dadka haddaysan dareemayn anaga dareemayna. Waxaa laga rabay sharci ma aha buu yiri, sharci waa inuu yiraahdo mooshinka mooshin sharci ho ay u dhan tahay wixii laga rabay wey. Waa aqbalay maxaan ku rahdaa keliya maaha, maxay horey u duray sharci maaha buu yiri. Waxaan rabnaa inuu afkuusan ka dhoorsan xaqiiqda oo uu yiraahdo waa sharci. Laakiin haddii saasata la yiraahdo waan caddaynaynay un maaha eh isaga hadduu aqbalay hadduusan aqbalinba mooshinka wax u yaala maa, laakiin hadalkiisan tixraacayna mooshinka waa sharci.
Sharif Cabdalla, baarlamaankaad matashaa guud ahaan, laakiin deegaan baa laga soo doortaa adiga iyo guddoomiyaha baarlamaanka. Baaye Bakool Baydhabo, hooyooyinka soomaalidu biyolaan u dhimanayaan, maantana hoteelada Muqdisho aad ku qabanaysaan shirar waaweyn oo lacaga ku baxayaan oo dood xoog leh socdaan, dadkaad mataleyseen ma isweydiiseen xaaladooda?
Dadkaan mathalayna anag mathilaada dadkaan mathilno, inaan biyo u qeybina maaha, inaan cunto u qeybina maaha. Siyaasad baan wakiil u nahay. Siyaasadda marka hagaagto wey, meesha ay ka dhutinayso waa kaalintiis wey. Qofkii ugu
xukuumaddii maahan biyaha qeybin lahay
maya, isaga xukuumad bareeshar buu ku leeyahay. Laakiin hadda baye Bakaal horta laguma dhibanhaye, dadka shabaab baa laga soo cararay, beledkaa lagu soo isugu yimid, taasa keenaysa maahe. Baye Bakool waxa weyaana alxamdulilah khayr badan baa jira, jiilal kastaba saas wey, waxa cimilada la xiriira wey. Laakiin annaga siyaasan maamulnaa, xukuumadda guud ahaan baan ula xisaabtannaa. Waxa weeyaan wixii ay qaban karto wasaaradaha jirta maxaan kore gargaarka qaabilsan, arrintan waa arrin way socotaa.
Xildhibaan Shariif Cabdalla oo u warramaya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayuu kaasi ahaa. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Dhinaca kalena, madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa la kulmay xalay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Kulankaasi ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee madaxweynaha dowladda federaalk uu la yeeshay guddoomiyaha baarlamaanka tan iyo markii muranka ka dhashay mooshinka la sheegay in xukuumadda ay gadaal ka riixayso uu ka dhan yahay guddoomiyaha baarlamaanka uu soo baxay. Faasiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warkan.
dad badan oo siyaasadda ku jira iyo kuwa dibadda ka jooga ayaa maalmihii dhowaa isweydiinayay go'aanka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee khilaafka taagan ee ka dhashay mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka oo lagu eedeeyay inay gadaal ka riixayso xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali qeyre 17kii bishan ayaa waxaa madaxweyne farmaajo u tagay qaar ka mid a gabdhaha baarlamaanka oo ka codsaday madaxweyne farmaajo inuu xaaladda soo farageliyo oo dhexdhexaadiya khilaafka jira gabdhihii xildhibaanada ahaa ee u taga madaxweynaha kana codsaday in xaaladda uu soo farageliyo waxaa ka mid ahayd xildhibaanad aamina maxamed cabdi waxa aan weydiiyey kulankii ay madaxweynaha la yeesheen iyo waxa ku dhaliyey ka gabdho ahaan in ay iyagu isbahaystaan oo ay madaxweynaha u tagaan
si fiican buu noo soo dhaweeyey hadday xildhibaano qaran baan ahayn hadday xildhibaanadii isaga doortay qeyb ka mid ah oo iyo hadday wada dooranin basaakay isaga dalka madaxweyne ka ah annagana xildhibaanadii waxaana nagu dhaliyey inaan waxay ahayd markaan u tegayna 17kii bisha khilaafkana wuxuu soo bilowday 4kii bisha madaxweynihii ilaa iyo shalay ilaa iyo maanta oo 24 saacadood kale ay kasoo wareegatay arrintu dhib ka dhacdayna 5 maalmood laga joogo ma uusan hadlin horeyna dhacdooyin hore u dhacay oo dalka oga dhacay oo madaxweynaha ka hadlinaa jirtay marka hadda madaxweynaha mas-uuliyada dalkan ka saaran looma dooranin madaxweynaha markii xafladaha jiraan iyo markii casuumadaha jiraan inuu ka hadlo ama markii ciidamada keliya laga hadlaayo oo military laga hadlaayo inuu ka hadlo madaxweynaha dalkaanu mas-uul ka yahay wax kasta oo dalkan ka dhaco waa ninkii ka hadli lahaa ama position ka qaadan lahaa ama yacni ka jawaabi lahaa waxyaabaha dadku ay ku wareerayaan oo jihayn lahaa dalkan
guddoomiyaha baarlamaanka ee mooshinku uu ka yaalo xilka qaadistiisa maxamed cismaan jawaare ayaa isagu waxa uu sheegay inuu aqbalay mooshinka isagoo dalbaday in loo maro waddo sax ah oo sharciga baarlamaanka waafaqsan
dhammaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo dhammaan shacbiga soomaaliyeed iyo xukuumaddaba aan u sheego waxay tahay in khilaafkii ahaa mooshinkii ee kalsooni kala noqoshada in khilaafkaasi uu dhammaaday waxaan ogolnahay oo ogolaaday in maarata mooshinkaasi uu jiro loona baahan yahay tallaabadii habooneed si waafaqsan xeer hoosaadka golaha shacabka in lagu maamulo
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isagu shalay baajiyey safar uu ku tegi lahaa dalka qatar si xaaladaasi uu wax uga qabto xildhibaanad aamina oo ka mid ahayd gabdhaha xildhibaanada ee sabtidii u tegay madaxweynaha waxa ay sheegtay inay weydiisteen madaxweynaha in arrinta khilaafka uu wax ka qabto
yacni waxaanan filayn inaan kala soo kulannay waxaan kala soo kulannay madaxweynaha in uusanba aad yacni ihtimaam u siinaynin ama uusan u qiimeynayninba wax annaga aan ka hadlayno oo meesha yaalla oo ay aad kala fududeyd siday waxaana u sheegnay arrintan inuu jawaab degdeg ah ka bixiyo aynan u suurto gelaynin inuu aamusnaado aamusnaadna aanan xilna lagu hayn karin dalna lagu hogaamin karin oo inuu hadlo ay muhiim tahay siduu rabo iyo meeshuu rabo ha ku hadlo laakiin in ay muhiim tahay arrintan inuu ka hadlo oo aynan dhuumasho iyo inuu ka jeejeesto iyo aynan huraynin arrintan wuxuu noo sheegay oo markii dambe aan kusoo kala tagnay yacni in guddoomiyaha baarlamaankana uu arki doono prime ministerkana uu arki doono uusan prime ministerka ama guddoomiyaha uusan arkinba 4 maalmood oo dhibaatada jirtay taas waayo waxa niyad jabka keenay oo aan kuu sheegaayo oo aan dhahaayo shacabka soomaaliyeed inaan maqashiiyo waan ka xumahay
balse madaxweyne farmaajo waxa uu xalay la kulmay guddoomiyaha baarlamaanka oo ay ka wada hadleen xaaladda muranka uu ka taagan yahay ee mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka haddaba kulankaasi kadib ayaan waxaan ka wareystay xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beenebeeno oo ka mid a xildhibaanada ku dhowdhow guddoomiyaha baarlamaanka waxyaabihii labada dhinac ay ka wada hadleen
wuxuu sidoo kale guddoomiye jawaari madaxweynaha u sheegay in muhiim ay tahay codayntaas inay ka dhacdo meel amnigeeda iyoay sugan yahay korjeegteyn amaba marqaatina ay u joogaan baarlamaanka aqalkiisa sare maadaama ay kamid yihiin baarlamaankii soomaaliyeed sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada ama culimo oo diinka iyo bulshada rayidkaba inay goobjoog ku ahaadaan si arrintaas ay u noqoto qaab daahfurnaan ah oo shacabka soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan iyo baarlamaanka aqalkiisa saraba ay markhaati ugu noqdaan iyo inay ku dhacdo codayntaas muddadii loogu tiragalay ee ah 10 cisho oo ama 10 maalin ee xeer hoosaadka baarlamaanka golaha shacabka uu tilmaamayo taasoo kasoo bilaabanaysa maalintii mooshinka la keenay ee 14 bishan March 10 maalmood gudahood
si xilka looga qaado guddoomiye jawaari waxaa loo baahan yahay in ay ka codeeyaan 3 meelood oo laba tirada guud ee baarlamaanka taasoo ka dhigaysa in ka badan 180 xil dhiban in ay taageeraan mooshinka ka dhanka ah gudoomiye Jawaari waxa socda ololayaal loogu jiro in dhinac walba uu helo tiro ku filan oo ama uu ku rido ama xilku uu ku sii joogo gudoomiye Jawaari Muqdisho waxay maalmahan marti gelin doontaa kulamo qadooyin iyo xudxudashada mudanayaasha baarlamaanka si qolo walba ah go'aankeeda ay u xajisato waxay sadad badani isweydiinayaan waxa xigi doona mooshinkan maadaama horey ay dalka u soo mareen mooshino iska daba yimaada
Falastiin Ahmed Iman ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaas aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington VOA galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaanna waa VOA Washington idaacadda qaybaheedii dhexe ayaa la soo gaaray waxaan idin la socodsiinayaa Jacfar Kukaay anigoo Saare Cabdi Axmed oo qodobo dhowr ah ayaa idin ku soo maqan hase yeeshee waxaa ka mid ah barnaamijkii ciyaaraha oo ciyaarihii ugu dambeeyay caalamka aad ku maqli doontaan iyo dooda gaaban balse marka hore warkii caalamka aan dib idin maqashino Sidii horey loo sii saadaalinayay codbixiyeyaasha dalka Ruushka ayaa mar kale guusha doorashada madaxtinimo ee dalkaasi gacanta u galiyay Vladimir Putin. Waxa Putin uu helay codadkii ay dhiibteen codbixiyeyaasha doorasho ee dalkaasi wax ka badan 76% waxayna noqonaysaa intii uu soo xukumayay 18 sano ee 6 sano oo hor leh oo u bilaabatay Putin. Ra'yi ururin la sameeyay ayaa waxay muujinaysaa in Putin uu aad uga horeeyo xubnaha kale ee asaga sidoo kale kula baratamay doorashadan madaxnimo ee dalkaasi
ciidamada uu Turkigu hoggaaminayo ayaa galay bartamaha magaalada Afrin Axadi iyagoo iska caabin muuqata la kulmin si dhaqso badan ayay ugu faafeen daafaha magaalada waxaana durbaba ka taageen calanka dawladdaasi qabsashada dhufeyska waqooyi waxa uu muhiim u yahay dadaalka uu Turkigu ku doonayo inuu isku hortaago dawlad madax banaan oo mustaqbalka ay kurdiyiintu yeeshaan madaxweynaha Turkiga ayaa guushan shaaciyay isagoo sheegay in badan oo ugu yeeray argagixisada laga eriyay magaalada ciidamadiisuna ay nadiifinayaan haraadigooda iyo waliba dabinada ay ka tageen
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain Boris Johnson ayaa waxa uu sheegay dhigisa dalalka midowga Europe kadib kulanka dhacay magaalada Brussels maanta oo isniin ah in dafiraada Ruushka ee ku lug lahaanshiyahooda sumeynta sarkaal horay uga mid ahaa sirdoonka dalkaasi uu yahay istaraatiijiyadda Ruushka ay ku doonayso inay ku qariso xaqiiqda rasmiga ah ee falkan Johnson ayaa waxa uu sheegay in Russia ay wali diidan tahay qaybti ay ku lahayd sumeynta sirkaal horay uga tirsanaa sirdoonka dalkooda Sergey Skripal iyo gabadhiisa oo 33 sano jir ahayd Yulia taasi oo ah arrin aad inteeda badan dunida caalamka madaxdoodu ay aad u dhaleeceeyeen
galab wanaagsan marka la dhageystiyaal halka aad wali nagala socotaana waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa la diyaaray Zainab Abukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystiyaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban magaalada muqdisho wili waxa ka jira qalalaaso siyaasadeed oo ka dhashay mooshin dhawaan xubno ka tirsan baarlamaanka ay ka keeneen gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya muranka mooshinka ayaa uryaamiyay shaqooyinkii dawladda iyo howlahii baarlamaanka waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooday kala qayb galaya xilibaan maxamed umar dalha oo ka mid ah xubnaha ka soo gudbiyay mooshinka gudoomiye jawaari iyo aasha koos maxamuud umar oo ka tirsan xilibanada ka soo horjeeda mooshinka ee ku doodaya inay xukuumadda gadaalka riixayso
waxaan jeclahay inaan ku horeeyo xiliban maxamed umar dalha waxaad ka mid tahay mudanayaasha mooshinka keenay maxay tahay sababta mooshinka u keentay
Zainab ma san tahay adiga iyo we horta mooshinkani xilifog oo ilaa shabeelood afar bilood ka hor mid oo ahaa oo tira jirtay xildhibaano in la saxo qaladaad baarlamaanka nooga muuqday oo aan codsanay sidii baarlamaanka loo qurxin lahaa isagana isu xisaabin lahaa inta aanan hay-adaha kale aan la xisaabin ayuu ahaa ujeedkiisa badi xildhibaanadii markaas saxiixa ma aratay washinkaasi aan la wadaagay haddana wuu laba kacleeyey baryihii dambe ee hadda ma aragtay oo isagana mooshinkii uu gaaray heerkii oo markaa guddoomiyuhu markaa la rabay in markaa mooshinkaasi uu sharciyoobo marka waxaa marka meesha ka dhalatay tiradii xildhibaano ka baxay iyo xildhibaano oo si sharci ah uga baxay ma jiraane mar haddii ayaga ay saxiixeen xildhibaanadu fursada ay haystaan waa marka codaynta la gaaro marka annaga qaladaad jiray oo u baahnaa sixitaan oo guddiyada iyo maamulka oo aniga qarsoodi maba ahayn codkeeda baarlamaanka dhexdiisa ayaa waxaan dhihi jiray baarlamaano adiga iska bilow iyadaha keliyaanan dhaliilin annaga laftirkeenna dhaliisheenna aan u helno xal
aad baa u mahadsantahay waan kugu soo laaban doonaa xildhibaan caashikoos maxamuud cumar mudanayaasha diidan mowshinkabaad ka mid tahay xildhibaan dalxana wuxuu leeyahay qaladaad jira in la saxa darteed baa muushinka u keenay idinku maxaad ku diidantiin haddii ba saas
xildhibaanka walaalkay waan salaamayaa maxamed cumar dalxa wuxuu ka mid ahaan jiray guddoonkii baarlamaankii lagu soo doortay imbagaati wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad waa guddoomiye sharcigana wuu yaqaanaa yase wuxuu jiraan sidoo uu sheegay mooshinka guddoomiyuhu wuxuu bilaabmay oktoobar wuxuuna ka bilaabmay cadho ka kacday guddiyadii la sameeyey ee baarlamaanka ahaa in la saxa u baahnayd brofesoorku wuxuu ka mid ahaa guddiyadaas wuuna khaladaadkaas uu sheegay oo jiray awgeed ayaa mooshinkaas ay u sameeyeen laakiin meel buu mari waayo oo mooshinku ma dhammaystirnayn mooshinkan waxaa dardargeliyey oo soo galay xukuumadda federaalka soomaaliya oo kowdiiyo badhkii habeennimo habeenkii arbacadii weerar ku soo qaaday baarlamaanka khasabna uga saxeexay golihii wasiirada taas faragelintaas anigu waxaan imiday salaasadii isla habeenkaas weerar laygu soo qaaday baa jiray wasiiradii soo waceen oo laygu yidhi kaalay saxeex waxaan yidhi guriga anigu aan ku jiro dabma qabadsiinaayo haddana layskuma hayo mooshinkii sharci miya ee sharci maaha guddoomiyaha baarlamaanka afkiisa ka sheegay ee laga keenay mooshinka mooshinkaas sax iyo khalad wuxuu yahayba ha laysku yimaado baarlamaanku wuxuu ku kala hadhaa cod waxa waxa lagu sameeyaana waa cod annagu ma taageerayna jawaari laakiin baarlamaanka iyo jiritaankiisaan taageeraynaa waxaan leenahay saaxiibaday uu ka mid yahay walaalkay brofesor maxamed inay la yimaadaan kala reebtada oon cod dimuqraadiya oon kii aan ku dooranay madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku taagan yahay aan ku dooranay guddoonka hadda guddoomiyuhu wuxuu ku yimiday cod wuxuuna ku baxayaa cod ama wuxuu ku joogi doonaa cod
xildhibaan maxamed cumar dalxa haddaan ku laabto xildhibaanada mooshinka kasoo horjeeda oo caashakoos oo dooda kaala qaybgelaysa qudheeda ay ka mid tahay waxay idinku eedeynayaan in xukuumadda ay door weyn ku leedahay mooshinkan oo ay gadaal ka riixayso eedas maxaad ugu jawaabaysaa
xildhibaan wasiir marka aan sheekadu aan ka dhigno baarlamaanka waxaa jiro wasiir xildhibaanna ah iyo wasiir aan xildhibaan ahayn annaga mar haddii xildhibaan uu yahay wasiir markuu golaha wasiirada uu fadhiyo ayuu wasiir uu yahay laakiin marka annaga uu soo fariisto golaha shacabka xildhibaan caadi buu noo yahay xildhibaanada ka mid ah xuquuqda xildhibaanka uu xaqa uu leeyahay inuu codayn karo inuu keeni karo mooshin inuu wax diidi karo inuu wax ogolaan karo inuu ra'yigiisa dhiibin karo waxay ku qoran tahay xeer hoosaad sharci ahaan dastuurka in baarlamaanka xildhibaanna wasiir loo qaadan karo isla markaasna bannaanka laga qaadan karo ayaa noo qoran marka annagu ma faragelin karno xildhibaan haddaan nahay wasiirow ra'yigaaga sideebaad adiga aad mooshin ugu soo biirisay oo waxaan ognahay wasiiro oo ridi jiray oo prime minister ya wasiiro oo hadda hadday bilowdeen oo guddoomiye mooshin uu ka keenayane dadka qaarkiis bay ku cusub tahay annaga dadka iyagii kuraasta isku soo garaaci jiray baarlamaan shidadiisa ee wax badan usoo joogay wax ugub ah ma aha.
Waxaan siinayaa xildhibaan Caashe Koos Maxamuud Cumar, waad maqlaysaa hadalka xildhibaan Maxamuud Cumar Dalxa.
Walaalkay Maxamed, waxaan leeyahay fallaadhigii gulsho kaagama goodo walaal. Xildhibaanada waa run, waa xildhibaano wasiir ah, laakiin prime ministerkii baa ku jira. Loobinka waxaa lagu hayaa xafiiskii. Waxa wadee dabada ka riixaya waa xukuumaddii. Aniga wasiirada reerka iyagaabaa i yeedhay, kaalay saxiibay igu yidhaahdeen. Waxaan idhaha anigu waxaan difaacayaa xildhibaannimada iyo baarlamaankii mana saxeexayo. Indhahanayaan la iska ridin. Daraad kulanka iyagu qabteen, indhihiinaad ku arkaysayna golihii wasiiradu meesha fadhiyeen. Marka walaalayaal, annagu waxba ma diidanina maxal wasiiradu ayse soo raacaan iyo waxoo dhaniye. Soomaalinimadiina ha la eego, waxna ha la xeeriyo. Sharcigu waxa weeyaan wuxuu ka bilaabmaa kitaabka Ilaahay. Waxa noogu xigaaya waa dastuurka iyo xeroosaadka baarlamaanku samaystay. Kaasaanu ku kala baxaynaaye cod aqlabiyad laha lagu kala baxo, ha la isugu yimaado. Inta aanan ka ahayn aqalka iyagii lagu qaatay ee la inqilaabay kaa tegi mayno, laakiin meeshii lagu doortay madaxweyne farmaajo ayaan raalli ku nahay inaan tagno. Jawaaruhu baxayaa cod aqlabiyad loo 184 cod haddii laga keeno. Aniguna waxaan raalli u ahayn ku hoggaansamaya guddoomiyaha markaa la keenayna wax ka doorto. Xildhibaan baanahay aniga, Dalxana gacantaan isku dhiibaynaa. Hadaba laba qof oo saaxiiba walaalaabaanahay, fikirkan ku kala duwanahay maahine, wax dhibaatinima dhex yaalaan.
Waxaan siinayaa xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
Meeshaan cod ma taalo jawaari naceeb iyo jawaari jacayl. Khayrana fulinta waaye, anagana sharci dejinaanahay. Xildhibaan waa xor, ninkuu doonana wuu dooranayaa, ninkuu doonana waa diidayaa. Mooshin waxaa loo keenay sharciga ninkii ilaalin waaya, fulin waaya, wixii loo baahan yahay. Xukuumadda kaliya ha laga keena lama dhihin, iyo wasiirade nin sharciga ka sarreeya ma jirto. Guddoomiyahana waa la wada doortay, laba jeer baa la wada doortay. Colaadin nin dad si gaara uga dhexaysa male. Xafiiltan xukuumad iyo baarlamaan ka dhexeeyana ma jiro. Meesha sharci baa la isku haystaa. Waxani waa sharci, mooshinkan sharci waaye iyo sharci ma aha. Guddoonkii baarlamaankii baa nin ka tirsan guddoomiyihii ku-xigeenkii koowaad ayaa qiraya, wuxuu leeyahay mooshin sharci ayaa la ii keenay, guddi joogtaa soo dhex galay, shaqo kuma laha. Hawsha in la dhabqiyo ee la marin habaabiyo, waxa meesha yaal waxa way 2 multiply 2 waa 4, way laba laba lagu dhuftay waa 4, 5 ma ka dhignaa, maslaxa ma ka dhignaa? Haddii 3 aan iraado ka warama ma soo gelaysa meeshaan.
Haye xildhibaan Caashe Koos Maxamuud Cumar,
hadda iskuma hayna anaga sharci la'aantiisa iyo sharcigiisa iyo guddigii joogtada baa cadaysay. Guddiga joogtada uu leeyahay faragelin kuma laha, waa kuwa noo soo jideeya ajendayaasha baarlamaanka aanu kaga hadalo. Waana guddoomiye sharci yaqaan oo og. Guddiga fulintana ka tirsanaan jira guddoomiye ku-xigeenka wuxuu ahaa guddiga arrimaha dibadda. Waana barofesor yuunaydaha iska tirin, difaacna yuuna gelin. Barofesorka waxaan leeyahay, dalku maanta burbur uma baahna. Darku maanta in la iskaga horkeeno mooshin baa la wadaaya, lama wado uma baahna. Guddiga joogtadu iyada noo soo jaangoysa ajendaha baarlamaanka loo horkeeno.
Adeer, waxaan ku weydiinayaa guddiga joogtada cadaalad ku dhisan yahay. Nin hal kursi leh baa guddiga joogtada ka tirsan, 7 kursi dad leh baa bannaanka laga geeyey. Ummaddan ee awood qaybsi baa lagu qaybsadaa baarlamaanka. Xuquuqdii ayay ay lahaayeen baa inta laga saaray, ayaa dadna guddiga joogtada xisbi gaara oo kale loo dhistay. Ma ku saxba adiga? Baarlamaanada adduunka dadan luqad xataa garanayn baa inta lagu qoray, ayaa dadkii wax garadka ee baarlamaanka joogay dhan baa laga joojiyey. Waxaa difaacaya waa sharciga, cadaalad daradana ka soo horjeeda. Qofna ugu hiilin maayo, qofna ka hiilin maayo. Waxa meesha yaala waa cadaalad dara gaamurtay.
Xaaladda hadda meel adag ayay maraysaa. Haddii guddoomiyaha golaha shacabka iyo xukuumaddii ishayaan, idinkana aad labada dhinac la kala safateen, yay arrinta sugaysaa inay xaliso? Caashe Maxamuud Cumar,
golaha shacabka ayay u taala arrintan. Arrimo ka xasaasisan ayaan xallin jirnay, waxaana lagu xallinayaa. Kow, horta xukuumadda waxaan leenahay baarlamaankaad qabsateen ka baxa, ku soo celiya ciidankii noo joogay baarlamaanka. Xildhibaanadana waxaan leeyahay waxaa lagu kala baxay waa cod. Aan u dareerno cod bixinta, aan iskugu nimaadno, aan ku kala baxno cod baa wax lagu kala bixiyaa. Annagaa garsoorayaalka noqonayna oo wax kala bixinayna haddii ay daacadnimo jirto. Waxaan ku kala bixinaynaa dastuurka iyo xeroosaadka u tegsan golaha baarlamaanka iyo dalka Soomaaliya.
Beesha caalamka oo soo saartay war saxaafadeed waxay sheegtay in qalalaasaha siyaasadeed ee haatan taagan uu halis ku yahay guulihii la gaaray. Adigoo soo koobaya xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, xalka maxaad u aragtaa?
Sharci baa meesha yaalla, sharcigaasaan kulligeena waxaan rabno in naloo daayo. Hay-ad sharci dejin baana la yiraahdaa, golasha cadbi baana la yiraahdaa, akhyaar iyo odayaal dhaqameed iyo culimo iyo civil society iyo xataa halahaas iyo beel caalam iyo meel ooga furanba malebo. Ma gartaya jawaari haddii sharci lagu haystana sharcigaas uu ku garbahay, sharcigaas uu hiilinayo. Haddii sharci darro ay tahay, haddii sharci lagu haystana sharcigaas haysto, ee ma haysto hiblaayo iyo hiblaa ku haysto ma aha.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto, waxaa dooday kala qayb galay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan mudanayaasha taageersan mowshinka, ee xildhibaan Caasha Koos Maxamuud Cumar oo iyana ka mid ah xildhibaanada mowshinka diidan. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed, aad bay u mahadsantahay xubinta dooda gaaban ayay nala socodsiinaysa. Halkaas aad ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o eda. Markana waxa aad ku soo dhowaataan ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
Kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha waddamada Spain, Ingiriiska iyo Talyaaniga. Horyaaladooda ayaana ku soo qaadan doonaa dalka Ingiriiska si haddii aan ku hormaro horyaalka dalkaasi oo kulamo dhowra habeenkii xalay ahaa iyo shalabyo la ciyaaray, waxaa xusid mudan in kooxaha qaarkood kulamadooda loo baajiyey koobka FA Cup-ka oo 8 kooxood oo ka tirsan kooxaha dalka Ingiriiska iskaga hor imaanayeen. Hase ahaatee kulamadii dhacay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta FC Bournemouth ayaa 2-2 halka ka badisay West Bromwich Albion, Crystal Palace 2-2 waxay ku martay kooxda Huddersfield Town, Everton waxay 2-2 halka ka badisay kooxda Stoke City, halka kooxda kubadda cagta Liverpool ay ku durdurisay kooxda Watford oo 5 gool iyo waxba ay kaga badisay. Weeraryahanka reer Masar uu ciyaaray kooxda kubadda cagta Liverpool Maxamed Salah ayaa 5-taasi gool saameyntooda lahaa, 4 isaga ayaa dhaliyay goolka kalena waxa uu ahaa kubad uu calaqay ciyaaryahanka la yiraahdo Firmino oo dhashay waddanka Brazil oo goolkaasi shabaqa kuubsaday. Ciyaartoydii hore kooxda Liverpool ayaa u sacabtumay ciyaaryahankan Maxamed Salah, waxayna haatan tilmaameen in ciyaaryahankani uu ka mid yahay xidigaha kooxdaasi mustaqbalka ay ka sheekayn doonto, isla markaasina uu magiciisa meel sare ku qoray. Ciyaaryahankan ayaa tan iyo markii uu kooxda ku soo biiray bilowgii xilli ciyaareedkan waxa uu dhaliyey 36 gool marka laysku geeyo gabi ahaanba kulamada uu sabtay u ahaa 14 kulan. 28 ka mid a goolashaasi waxa uu ka dhaliyey horyaalka dalka Ingiriiska. Weeraryahankan waxa uu ka ciyaaraa baalle mana ahan weeraryahanada lagu yaqaano gool dhaliska marka la eego booska uu ka ciyaaro. Hase ahaatee waxaa wacdarihiisa loola yaaban yahay isagoo ciyaaryahankan garabka ka ciyaarahay uu weeraryahanadii dalka Ingiriiska kuwoodii ugu caansanaa oo weliba qaarkood lacag aad u fara badan laga soo bixiyey inuu ka goolal badan yahay. Intaa kuma eka ciyaaryahanku waxa uu sidoo kale ka goolal badan yahay gabi ahaanba weeraryahanada ka ciyaara qaaradda Yurub hadday ahaan lahaayeen Ronaldo, Neymar, Messi, Lewandowski iyo qaar kale oo badan. Waxaana xusid mudan haatan Maxamed Salax in la hadalhayo oo la leeyahay ciyaaryahanka dunida ugu wanaagsan sanadkan ma la siin doonaa. La arki doonay halka ay waayuhu Maxamed Salax ku simaan. Haddii aan soo qaato waddankaasi Talyaaniga, kulamadii ugu dambeeyey oo la ciyaaray habeenkii xalay ahaana waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee Sampdoria oo gurigeeda lagu dharbaaxay 5 gool iyo waxba waxaa kaga badisay Inter Milan. Ciyaaryahan Icardi ayaa goolashaasi 4 ka mid a dhaliyey. Horyaalada Talyaaniga iyo Spain, Ingiriiska, ciyaaryahano ka mid a ayaa min 4 gool toddobaadkan dhaliyeen AC Milan, 3-2 waxay ku dhufatay kooxda Hiyeva Verona. Beneventana waxaay garaacday Kalieri garaacdayaan iraahda ee waxaa Kalieri ku badisay 2 gool iyo 1 oo Benevento. Guuldarooyinkii Ebed Baderiska iska lahayd ayay maalinba mid iska kabanaysaa Koretone. Waa la dardaray oo Roma ayaa 2-gool waxba ku martay. Hellas Verona gurigeeda lagula durduriyey Atlanta u timid waxa ay ka dhalisay 5 gool iyo waxba. Torino gurigeeda laga badiyey Fiorentina ayaa badisay 2-1 ayay guusha ku raacday Lazio. Bareja lagu celiyo garoonka magaalada Rome ku yaala ee Olympic Stadium ayaa 2-1 Barejaha lagula qabtay Napoli. Fursad ay dayacday kooxda Juventus maalintii Sabtida oo Bareja ay ku celisay kooxda Isbaal ayay ka faa'iidaysatay oo 1 gool iyo waxba ayay guusha ku raacday kooxda Napoli oo haatan ku soo durugtay kooxda kubadda cagta ee Juventus. Waddanka Spain haddii aan soo koobo Leganes waxay 2-1 kaga badisay Sevilla. Atletico Bilbao waxay soo booqatay garoonka Camp Nou Stadium ee magaalada Barcelona, waa la dharbaaxay oo 2 gool iyo waxba ayaa laga badiyey ciyaaryahan Lionel Messi ayaa goolashaasi mid ka mid a dhaliyey. Walow uu fursado badan oo goolo lagu dhali karay u helay, hase ahaatee kooxdiisa 3 dhibcood ayuu halkaasi kaga qaaday. Celta Vigo iyo Malaga oo kulmay 2-2 barbaraja ayay ku kalateen Villarreal, ayaa se wacdaro dhigtay oo waxa ay 2-1 kaga badisay kooxda Atletico Madrid. Waxa ayna ka hor joogsatay kooxdu inay ku soo dhawaato kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Real Madrid iyo wiilkeedii ay ku dhaaratay ee Ronaldo ayaa waxa ay kooxda Girona kaga badiyeen 3-6. Lixdaasi gool ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay keensatay waxa u saxiixay ciyaarihan Cristiano Ronaldo 4 ka mid ah 6-daasi gool. Horyaalka waddanka Spain waxaa hogaaminaysa weli kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo 75 dhibcood ayay ku hogaaminaysaa. Waxaa la ciyaarayna 29 kulan. Kooxda kusoo xigta Atletico Madrid ahna waxay leedahay 64 dhibcood oo 11 dhibcood ayaa laga sarreeyaa. Kooxda kaalinta saddexaad soo ciriirsatay haatan waa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo 60 dhibcood ayay leedahay. Dhinaca iyo horyaalka waddanka Talyaaniga waxaa hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Juventus. Waxa ayna kooxdu leedahay haatan 75 dhibcood, waxaana haatan la ciyaaray horyaalka dalkaasi 29 kulan. Kooxda Napoli ayaa ku xigta oo 2 dhibcood ayaa laga sarreeya, waxay leedahay 73 dhibcood. Waddanka Ingiriiska waxaa iyadu koobkaasi aad moodaa in ay wax yar uga dhiman yihiin inay ku guuleysato kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo ku hogaaminaysa 10 iyo 80 dhibcood, waxaana la ciyaaray 30 kulan, walow kooxaha qaarkood ay 10 iyo 30 kulan ciyaareen. Kooxda Manchester United oo kusoo xigta ayaa waxa ay leedahay 60 iyo 5 dhibcood. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxay u baahan tahay oo keli ah in ay la timaado 2 guul oo haddii ay 2 kulan badiso koobka oo uu kulamo dhowra ka dhiman yihiin ayaa sacabada loo gelin doonaa. Dhinaca iyo waddanka Jarmalkana, haddii aan kusoo goobo, kooxda Leipzig ayaa ka naxsatay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo 2-1 habeenkii xalay ahaa kaga badisay. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaruhuna waa nagayntaa tani kulan dambe. Waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag maxamuud mascad iyo ciyaarihii aan ka gudubno jacfarow maxay noo xiga
zahray waa xilligii aanu ku yara nasan jirnay dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii nasteha indho
hadaadan tumaynin iyo nasteexa indha intaasi aan kaga gudubno gudahana idaacaddeenna aan ku soo xirno jacfar kuka iyo anigoo saare cabdi axmeda waxaan dhaleenna intanu caawo mar kale u kulmi doono inta ka horeysa nabadgelyo
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned.